Радио К2 от мястото на събитието.
Пресконференция на Българската миногеоложка камара и КНСБ от 12 април.
Здравейте! За тези, които не ме познават, май няма такива. Аз съм Иван Андреев, изпълнителен директор на Българска миногеоложка камара. Ще говоря прав. Съжалявам, че председателя и заместник-председателите не са налични, но в тия бързи времена всеки е по някакви задачи на важни съвещания и те също могат да ги извините, но това не омаловажава нашата тема и старта на един въпрос, който ние от доста време си го говорим помежду си, но така или иначе, тъй като ние знаем какво правим, знаем какви са цифрите, знаем какви са реалностите в нашата индустрия, до сега така или иначе нищо не сме направили по този въпрос, но тъй като в последно време много се говори, много се шуми, много се пише по въпросите за минната индустрия, имаше две много така знакови теми, решихме да започнем и ние да представяме истината такава каквато е. Тази среща е началото на няколко срещи, надявам се, които трябва да изчистят в съзнанието въобще на гражданите, и затова аз приветствам всички журналисти, които са дошли тук, и се надявам те да представят фактите такива каквито са, да изчистят митовете от въобще от общественото внимание на цялото ни общество всъщност. Какво правим ние? И защо всъщност, защо до момента ние не сме показали нещото, което днес започваме да показваме? Защото ние разчитаме, ние сме в повечето случаи сме инженери, технически лица. Ето тук Вълчев клати глава. Той си е точно така. Ние разчитаме на знанието. Знанието идва от геолозите. Геолозите разработват това си е цяло научно направление, много сложно, естествено. Геолозите пробиват или по други начини, нали, има и вече геофизични методи, с геоложки методи проучват земята. Те са в основата на науката за земята. Добиват това знание там, където има места с проявления, така им казват геолозите, аз не съм геолог. Там, където има такива проявления, т.е. струпвания на полезно изкопаемо, геолозите казват на минните инженери, там има такова полезно изкопаемо, моля ви, кажете ни дали то е икономически изгодно да се добие. Минните инженери довършват разработката и казват, то е икономически изгодно или то не е икономически изгодно, и оттам нататък менеджерите решават дали това нещо да се добие. Тоест, ние разчитаме на едно знание, което ни доставят геолозите, което доставят минните инженери. Ние имаме доверие в тях и се опитваме да градим това доверие. Така ние вървим по пътя на устойчивото развитие. А какво се случва всъщност в публичното пространство, тъй като ние разчитаме на това, знанието и доверието, в публичното пространство, за съжаление, аз съм забелязал много случаи, не само в рамките на добивната индустрия, но за съжаление имаме чувството, всички ние, имаме чувството, че всяко нещо, което не знаем, може да ни се обясни от Чичо Google. Не може това нещо да стане. Не може с прочитането на две изречения ти да научиш да имаш представа за цялата добивна индустрия, за цялото направление геология, за всичко, що става по света, свързано с добивната индустрия. Няма как да стане. И от едно такова квази знание или невежество по един въпрос, се раждат митове, които са подхранвани от хора, които чрез обличайки тези митове в зелени одежди или в одежди за много високи пенсии на цялото население или в каквито и да са приятни одежди за обществото, което така наречената тънка струна на човешкото същество, те се превръщат в митове, но тези митове, за да станат митове, трябва да бъдат подхранени от много неверни факти. Какво противопоставя, какво ние предлагаме в момента? За невежеството предлагаме експертизата. Експертизата, за която говорих. На митовете веднага противопоставяме научните факти. За съжаление, тези неща са малко сухи. Те са нетрадиционни за публичното пространство. Те не се четат. Едни формули, те не са. Като тръгнеш да четеш формули, те не са приятни. Затова ние чрез различни методи искаме на тези неверни факти, на това невежество и на тези митове да противопоставим нашата гледна точка чрез открита комуникация. До момента били сме винаги открити, по-скоро нашите тези хора, които създават тези неверни факти и митове, по-скоро те са избягвали комуникацията, отколкото ние. И така, да си дойдем на думата. На днешното събитие ние ще се опитаме да развенчаем три от митовете за добивната индустрия. Какви са те? Минният бранш е допотопен. Собствениците не инвестират в технология, само експлоатират природните богатства. Замислете се по този въпрос. Само минният бранш е допотопен. Това просто в днешното забързано време, където една информация трябва да стигне от точка А до точка Б за няколко секунди, защото вече всеки един разчита на информацията. Едно време може да е било така, едно време едно писмо може да е отивало с кораб между Европа и Америка за две седмици или за един месец, но сега не е така. Сега социалните мрежи това нещо го прекарат точно за няколко милисекунди. Не можем да кажем, тъй като аз съм минен инженер, мога да кажа със сигурност, че технологиите, които се използват в нашите мини, в българските мини, са на световно ниво. Значи, вече говорим за индустрия 4.0, където имаме пълна автоматизация, т.е. автоматизация на всички процеси в мините. Наистина, все още няма в света няма такава мина, която абсолютно всичко е автоматизирано, но ние в България имаме мини, които са на ниво 3.5 или 3.2 или колко казах. Тоест, частична автоматизация на процесите, но за да имаш едни процеси, които се извършват без да ги управлява човек на место, а всъщност место на 500 метра под земята или 700 метра под земята да се управляват машините от човека, който е на повърхността. Значи това е технология на световно ниво. И имаме такива технологии в български мини. Това е абсолютно невярно. Втория мит. Минните компании не помагат на общините, на чиято територия развиват своите проекти. Те просто ползват наличните блага, услуги и нищо не дават. Това няма какво да обяснявам. Идете в Челопеч, Чавдар, Панагюрище, идете в което и да е населено място, където има мина, и това нещо ще го видите. Но сравнете с други населени места, където няма мини, за да получите и добавъчния ефект. Рудниците не позволяват развитието на биоземеделие, защото са замърсили почвите до степен, до който процесът е необратим. Това изобщо не кореспондира с истината, защото само като се замислим как рудниците замърсяват почвите, ще разберем, че рудниците не замърсяват почвите. Просто няма как от рудника да излезе нещо, което ще замърси почвите и да влезе в тези почви, за да ги замърси до такава степен, че пък и процесът да е необратим. Има страшно много статии, които аз съм чел, може би до вас не са стигнали, но най-големият замърсител на почвите е самото биоземеделие. Но ние тук няма да говорим за биоземеделието, просто ще говорим по този въпрос така. Мините и биоземеделието могат да върват ръка за ръка. Както мините и туризма, както мините и развитието на местните общности, както мините и технологиите и така нататък. Така. Наскоро направихме едно, и ние го представихме тук пак в Гранд Хотел София, направихме едно проучване, което беше финансирано от Българска минно-геоложка камера за социално-икономическото влияние на миннодобивния бранш. Няколко цифри тук само можем да кажем в подкрепа на предишните твърдения или в подкрепа на това от задраскване на предишните митове, че средните брутни заплати в секторите са по-високи спрямо средната брутна заплата в самите региони. Но и те пък са по-високи от съответните области, защото знаете, че едно такова производство, което има, има влияние върху доходите на населението, естествено води до добавена стойност на втора и на трета степен дори. Знаете, че там, където има индустрия, там има детски градини, и в следващия слайд е показано, там има магазини, откъдето може да си купите всякакви неща, от кибрид до кренвирши и така нататък. Има райони, аз не случайно го казвам това, защото има райони в България, където са толкова бедни, че те нямат по един магазин в населено място. Ходят с бусове, такива мобилни аптеки, мобилни, как им казваха, гастрономи, които ходят веднъж в седмицата, имат хляб. Това нещо го няма в тези нашите минни райони. Коефициента на безработица естествено е много по-нисък, както от на областно ниво, така и към референтните региони, които сме направили сравнение. 6 от 7 мини региона имат по-добри показатели спрямо по отношение коефициента на заетост. 6 от 7 мини региона броят на медицинския персонал расте. Тоест, там в този минен регион това не означава, че те имат повече нужда, това означава, че те поддържат болниците, защото знаете, че сега може би ще сгрешат цифрата, но 35 болници фалираха, 35 местни болници и регионални болници фалираха, т.е. няма здравеопазване. 5 от 7 минни региона са с по-добри показатели спрямо регионите за сравнение по отношение на индикатора брой на население на един лекар. Тук говорим за децата в детските градини. Същото можем да кажем и за културата, същото можем да кажем за историческото наследство. Там, където има минни региони, се развива. Всичко това ни го даде този доклад, който ние финансирахме преди един месец. Мисля, че той е качен, да не го няма. На нашата интернет страница може да го видите. Той е доста подробен, доста интересен доклад. И тук сега, ако знам как се пуска това, тук сега следва филмчето, което е подготвено. Но аз искам да ви кажа, че това е YouTube, един YouTube канал, в който ние ние ще пускаме тези филмчета и те ще бъдат налични на, в интернет. Може да бъдат гледани, може да бъдат разпространявани, може да бъде коментирано отдолу от тях, както позитивно, така и негативно. Ние не се страхуваме, даже за мен негативните коментари са много по-полезни, отколкото позитивните. Например, като много добре сте се справили, браво, уха, ода за радостта, не ни дава нищо, отколкото нещо, което сте видяли, че не е така, винаги можем да отговорим на това. Да не, може ли да го впуснеш?
За следващото натискане трябва да се видим.
Така ли?
Така че филма започна.
Благодаря ви.
От мините няма полза за общините. Лъжа. Истината е, че мините и общините са партньори и заедно развиват местната общност. Модерната инфраструктура и качествените обществени услуги и съоръжения са основен стимул за икономически растеж и оттам за повишаване на жизнения стандарт на население. Много български общини изпитват недостиг на средства, което възпрепятства тяхното развитие. Доброто управление на местно ниво е това, което успява с наличните възможности да открие нови източници на финансиране. А един от резултатите от тези усилия е задържането на младите хора в малките населени места.
За първи път съм избран като кмет 2003 година. Тогава през 2005 година започнаха предприсъединителните фондове САПАР. Много са малки или почти никакви местните приходи. Реших, че за да тръгне чавдар напред, трябва да се кандидатства по европейските фондове. Тогава още кандидатствахме и направихме пътя, по който сте влезнали в селото, горски пътища, някоя улица. Помогна ни това, че община Чавдар има 50 000 декара общинска гора, от която ние изкарвахме на година около 150-200 000 лева печалба. С тези пари разработихме проекти и почнахме постепенно да кандидатстваме вече по еврофондовете. И заедно с като кандидатствахме по тях, направихме преустройство на парка, началото, което сте видяли, преасфалтирахме улици, възобновихме пътища до селищни образования Кьойдере и Чандере, спортно-туристически атракции на местността Света Петка. По някои от другите фондове, като ПУДОС, подменихме водопровода.
Днес в село Чавдар няма неасфалтирана улица, има красиви детски площадки, фонтани, безплатен интернет на обществените места и пречиствателна станция за питейни води. Успешното и качествено усвояване на евросредствата обаче не е единствената причина, заради която общината се смята за една от най-модерните, а нейният едноименен административен център за евроселото на България.
Община Чавдар е усвоила около 11 милиона и половина от еврофондовете за обновяване на селото. Но ако трябва да бъдем честни, на нас много сериозно ни помага това, че на територията на Чавдар има разположени съоръжения на две мощни икономически предприятия. Това са Елаците Мед и Дънди Прешъл Металс.
Държавата е въвела необходимите мерки, с които по-справедливо да се разпределят концесионните такси в полза на минните общини. Те получават половината от тях като гаранция за тяхната икономическа независимост и е част от процеса на децентрализация у нас.
От 2011 година, след промяната в закон за подземните богатства, половината по отношение на естествено металните и на неметалните и на въглищата, половината от концесионната такса отива в общините. Що се отнася до по-малките мини кариери и мини, там говорим за 100%. 100% от концесионната такса отива в общините. Което не е малко перо. За по-малки общини не е малко перо. Тъй като минавам всеки ден по този път, мога да ви дам примери с две села, които бяха преди 10 години, бяха с
съвсем обикновени прашни, не е добре изглеждащи, кажа по най-добре. Сега в момента човеч е като едно спа селце в Швейцария, чадар също.
Добивната индустрия оказва структуроопределящо влияние върху местната икономика и заетостта. Тя създава не само преки ползи, като повишава заетостта, намалява безработицата и увеличава покупателната способност на население. Положителното им влияние се наблюдава и при създаване на допълнителна заетост и на нови бизнеси в регионите.
По отношение на регионалното значение на индустрията, това, което виждаме, че разликите между регионите с развита минерално-суровинна индустрия, сравнени с региони сходни по демографски, географски, ако щете, природни и най-общо казано общо икономически характеристики, разликата с тези региони е огромна. Значителни различия откриваме в нивата на безработица, т.е. там, където има развита минерално-суровинна индустрия, безработните лица са значително по-малко, в някои случаи повече от два пъти по-малко от сравними региони. Коефициента на икономическа активност, т.е. каква част от хората активно търсят работа на пазарата, да е по-висока, заетостта е по-висока. И това не е единствено пряко свързано с директната заетост в минерално-суровинната индустрия. Тук е момента да кажем, че освен прекия ефект, т.е. освен прякото място и директното място на минерално-суровинната индустрия в икономиката, тя създава и така наречените индиректни и вторични ефекти, както и третични или индуцирани ефекти.
Компании като Елат Стемет и Дънди Прешес Металс са едни от водещите предприятия в минната на индустрия с доказано отговорно отношение към околната среда и социалните проблеми. Те са основен фактор за социално-икономическото развитие на общините Етрополе, Челопеч, Мирково, Чадар, Златица, Пирдоп и Крумовград.
Дънди Прешел Металс ни отпуска всяка година по 300 000 лева социална програма, с която сме правили ремонт на детска градина, ремонт на пенсионерски клуб, на паркове, на улици сме изграждали, помагат ни. Еластите също много ни помагат, що се касае с техника, дават и техника за изграждане на горски пътища, за поддържане на сметище. Около 72 души работят в Елаците Мед, толкова може би работят и в Дънди Прешел Металс. Трябва да ви кажа, че ако те не са тези предприятия, просто Чавдар ще е много зле, защото той няма собствена индустрия.
Независимо от усилията на кмета Пенчо Геров и грижите, които полагат двете компании, жителите на Чавдар са тези, които ще дадат най-точната оценка за направеното.
Ми мога да кажа само положително за нашия район.
Да, тук доволни сте от управата в града.
То се вижда само като влезеш.
Да, а с тези големите предприятия, какво е мнението?
Това са предприятия, в които хората си изкарват пари. Може да се каже, че на тях се крепи всичко тук.
Точно в община Чавдар много добре се оцелява. Практически няма безработица, виждате центъра, навсякъде е асфалтирано, има неолитно селище, има комплекс в исторически комплекс на Суста Света Петка.
Вадихме голям късмет с нашия кмет. Много добър, много трудолюбив, земен човек, народен човек, който всичко дава от себе си.
Община Чавдар е пример за мирно съвместно съществуване между промишлените предприятия и общност, каквато е общината.
Доброто партньорство между минната компания Асерел Медет и община Панагюрище от година е друг пример за успешна формула за устойчиво развитие на местно ниво.
За мен е чест да бъда председател на Общински съвет Панагюрище, една община, която се развива много динамично в последните години. Това се дължи на партньорството с местния бизнес и най-вече с фирмата Асерел Медет, с която са реализирани много проекти с публично-частно партньорство. Ще спомена само по-значимите от тях, Това са залата Трезор, в която се съхранява Панайотското златно съкровище, многофункционалната спортна зала Арена Сарел, новото бижо на община Панайотско, това е многопрофилната болница за активно лечение Уни Хоспитал.
Вдъхновяващо е за мнозина да видят как в Панагюрище покрай дейността на минно-добивното предприятие се развиват успешно други бизнеси. Бившата общинска многопрофилна болница за активно лечение благодарение на публично-частното партньорство между минната компания и община Панагюрище е превърната в една от най-модерните на Балканите. Инвестицията в нея е за над 92 милиона лева. Арена Асерел е друг пример за успешно развитие на спортна инвестиция. Нейният календар е наситен както със спортни и културни събития, така и масов спорт за деца в общината. Емблематичен е международният турнир по тенис на маса Асерел България Open. Той постави България и Панагюрище в световния спортен новинарски обмен.
Наистина е много вдъхновяващо да видиш един град, в който наред с миннодобивното предприятие се развиват устойчиво и други бизнеси. Много голямо впечатление ни направи новата болница Уни Хоспитал, в която отново има най-новите иновативни медицински уреди на Siemens. Те помагат за бърза, точна диагностика и лечение на болните. Много приятно впечатление ни направи и зеления град, спортната зала, разбира се, историческия музей с Панагюрското златно съкровище. Виждаме как един отговорен бизнес може и трябва да помага за инвестиции в обществото и живота на хората.
Можеш ли Панагюрище да мечтаете тази болница, която е в момента? Можеш ли? Никога. Ами за зала Арена, как се казва Арена, спортната зала на Панагюрище. Ако не беше Асарел Медет, отговорът е никога, защото нямаше кой да помогне да се създаде тази болница. И другото нещо, например в малкото селище Челопеч, там има езикова гимназия, английска езикова гимназия, в която пак миналото предприятие спонсорира. Това всичко придобивки за местното население.
И все пак, независимо от всички постижения, бъдещето на Панагюрище е в ръцете на неговите жители. Стратегическата цел на общинската администрация и на местния бизнес е превръщането на възрожденския град в град на младостта. Затова е важно как изглежда градът и общината в очите на младите. Дали те мислят, че тяхното бъдеще е в Панагюрище?
Сидай като погледни, това е един красив, чист град, с богат с туризма си, с иммиграционния си дух, който притежава. Тихо и спокойно да го Панагюрище.
Толкова млади хора, добре облечени, чулови коли по улиците на Панагюрище. Това е радващо.
Надолу всички имаме възможност да отидем и в София, и в Пловдив като цяло, но вместо тази да се подлага на тази динамика, на която сме, на която се подложи по-голямата част в София и в Пловдив, по-скоро избираме местно положение Панагюрище, където по-спокойно град, по-спокойно в София.
За нас, за децата ни, има, т.е. вече града ни предлага по-голямо разнообразие, от спорт, ресторанти, кино, имаме вече всички удобства, които предлага един голям град. Всъщност вече ги имаме и тук и не се налага да живеем в един много по-динамичен и много по-труден град за нас и за нашите деца, предпочитаме да оставим в Панагюрище. Тоест да развиваме бизнеса си в Панагюрище и децата ни да израснат в този красив град.
Кампания на Българската минно-геоложка камара срещу фалшивите новини.
Искам да ви кажа, че в този филм няма нито една лъжа или един мит. Сега като го гледам, аз го гледам за първи път, между другото, независимо, че Даниел няколко пъти ме караше да го гледам. Сега не мога да кажа, че съм велик оратор, но всяко нещо, което казват хората в този филм, както аз, така и другите хора, предполагам, че се стават на 100% зад него. Сега ще ви предложим и два анонса, които също не съм гледал. Това е първият анонс за технологичното обновление във водещите минни компании. Знаете, в последните 15-17 години, 17-18 може би, сега в зависимост от това кога са приватизирани, кога са взети компаниите от частния инвеститор, са вложени за цяла България, говорим вече, не говорим за само за един подотрасъл, са вложени повече от 4 милиарда лева инвестиции. Ако не бяха тези инвестиции, трябва да знаете, че в момента ние нямаше да имаме отрасъл, нямаше да имаме въобще развитието на тези общини. Тук подкрепям думите на Пенчо Геров, че наистина може би без предприятията той нямаше да може да спечели толкова много европроекти. Естествено и неговата така предприемчивост е водеща, но съм сигурен, че Чавдар, Челопеч, Панагюрище, тези малки селца и градчета в Балкана, от най-общо казано на Балкана, нямаше да са това, което са. Сега няма повече да ви отекчавам. Пускаме... Нали? Така, пускаме...
Бях силно впечатлена от това, че в компанията се стремят да въвеждат най-новите технологии, като например интегрирана система за управление и електрическа система за задвижване на моторите в производството на Сарел.
През 2015 година заетите в добивната индустрия са 23 608 души, а общо в основната и спомагателните дейности на бранша са близо 30 000 души. Причината за повишената производителност на човешкия ресурс в бранша се дължи както на технологичното обновление за последните 15 години, така и на инвестициите в развитието на човешкия капитал като част от корпоративно-социалната отговорност на фирмите.
Така, и последния анонс, естествено това е анонс, ние ще покажем, може би видяхте интернет страницата на канала на YouTube, ако не, ние ще го покажем накрая, ще го споделим и по интернет, т.е. това е анонс към следващия филм, тук имаме още един анонс, аз в моята презентация в началото казах, че минната дейност не само, че не пречи на биоземеделието, а само може да подпомогне една община, може да подпомогне един отрасъл като туризъм, може да подпомогне един отрасъл като биоземеделие, за да се развие по-добре. И тук пускам.
Фирмата на Веселина Ралчева започва през 2000-та година да се занимава с биофермерство, а няколко години по-късно открива и дестилерия за производство на биоетерични масла. Продукцията основно се изнася за чуждите пазари, което е гаранция за високото ѝ качество.
Биологичното земеделие в Панагюрище, мога да кажа смело, започна от нашата фирма. Ние бяхме първите биологично сертифицирани производители. Сега в Панагюрище има над 20, може би вече и към 30 биологични производители. И вероятно над 15-20 хиляди сертифицирани площи.
Петър Дерменджиев също се ориентира към биоземеделието и възнамерява да предаде знанията и бизнеса на двамата си сина.
Искам да опровергая схващането и налаганото мнение, че минната индустрия е несъвместима с биопроизводството. Като за пример мога да посоча, че 4 от моите най-голями имота се намират в непосредствена близост до границите на минното предприятие. Така че 3-годишната ми практика и издадените сертификати от сертифициращата фирма Балкан Биосерт доказват на практика възможностите да се развива ефективно биологично земеделие в тези райони.
И очаквайте и друго развенчаване на митовете. Аз тук искам да кажа, че наши гости са и Валентин Вълчев и Владимир Топалов, които са председатели на миньорските синдикати. Ако искате нещо да кажете, вие по въпросите. Ако искате, ще ви дам микрофон.
Благодаря. Ами, разбира се, те журналисти видяха заедите в миннодобивния бранш, минералното суровинната индустрия, над 23 000 човека, пряко заети, които индиректно осигуряват работа на още около 120 000. Другото, което искам да кажа, че в нашия бранш постоянно има от 1991 година постоянно действащ колективен трудов договор, една от малкото индустрии в България с такъв, който го подновихме и подписахме новия в началото на тази година с визия за до 2019 година. И още няколко цифри искам да споделя. Минималната работна заплата за бранша и минималната за страната с коефициент 1,4. Няма друга такава индустрия в България. Значи, минималните работни заплати са с коефициент 1,4 по-високи от всички други в страната. Да не изброявам и всички останали придобивки на заетите. За 2015 година предполагам, че по-голяма част от това знаят и каква е средната работна заплата на заетите тези 23 000 човека. Тя е 16 353 лева. Заетите в рудодобива и в въгледобива са с средни работни заплати чувствително по-високи от останалите браншове в републиката. Така че там също работят български граждани, много млади хора и както видяхме и от филма, който беше представен, в тези малки общини, в тези малки градчета, в тези малки населени места запазваме младите хора, осигурява им се стабилна работа, училища, детски градини, гимназии. Така модерното в последно време дуално обучение, което се коментира във всички тези общини и в Панагюрище, и в Пирдоп. Тези компании осигуряват средства за младите хора да завършат и да останат там. Така че в нашия бранш, заедно и двата синдиката, предполагам, че колегата ще ми подкрепи, и Българска минно-геоложка камара има много добър социален диалог, бих казал отличен. Понеже всички сме специалисти, както в началото на презентацията господин Андреев каза, кой минен инженер, кой електроинженер, кой геолог, ние гледаме професионално на нещата. Ние също сме български граждани, искаме да живеем и работим в чиста среда. Аз, понеже целият ми живот е минал в минната индустрия, се дразня много, когато почнат да говорят, че ние загробваме майката земя, ние хищнически изземваме богатствата на България. Виждате, че има вече най-съвременни методи и тези методи са въведени и в българската минна индустрия. Достатъчно е да споменем за Сарел, за Челопеч, за Мини Марица Исток, енергийното сърце на България, да видим какви хора работят, какво произвеждат и как опазват околната среда. Така че това бих искал да кажа за сега. Ако някой има някакви въпроси към нас и лично към мене, бих отговорил с удоволствие. Благодаря.
Добър ден. Казвам се Владимир Топалов, председател на Миньорска федерация на подкрепа. Аз няма да повтарям колегите си, защото това, което те казаха, е вярно. И всичкото това, което ви показвам и за което говорим, може и да се види, може и да се пипне. Има и хора, които могат да го докажат, и то не един и двама, а стотици. Да, трябва да признаем, че има мини в България, които там, където няма синдикати, там, където не са членове на минната камара, там, където някои хора по незнайни пътища са придобили ини средства, са купили ини предприятия, са зле. Да, това е така. За тях не важи това, което каза колегата. И ние се бориме и се опитваме в една или друга форма в тези предприятия, макар и малко, да влезем, за да им кажем, че светлият бизнес, бизнесът, който е пред всички и за всички, е много по-правилен, отколкото някой да се опитва да се крие някъде по от органи, от разни други институции, по този начин да спести някой лев. Напротив, аз съм убеден, че той губи повече. Проблема ни е обаче, че все още, как да кажа, институциите в нашата държава като че ли за определени неща си премълчават под предлог, че не знаят. И вие си спомните, аз ще ви преведа примера с омбудсмана в Бобовдол и омбудсмана някъде другаде. Говоря умишлено за другата страна, защото знам, че някои от вас ще попитат, ама чакайте защо. Примерно в село Оброчище, Мангановата мина, не е така. Така че не на 100% сме успяли в целия бранш, но това, което каза и господин Андреев и колегата, ние се борим и искаме навсякъде то да се случи. Има още едно нещо, което към днешна дата е много актуално и то се нарича екология. И едни хора, които искат да спасят земята и да спасят и всичко, стремейки си да го правят на всяка цена и със всички средства, позволени и не. Да, някога в миналото бранша е гледал по-различно на екологията. Признаваме си, че има екологични проблеми още от времето на соца. Но никой еколог не иска да се захване с тях, за да ги решиме. Ние сме готови. А се търсят по възможност как да очерниме тези неща, които в момента ги виждате и ги гледате, с цел, ако можем по една или друга форма да изкараме някой лев, е така, както ви казах, и с унези, или некоя стотинка. Тук си спомняме, в миналото имаше едни, които викат, абе дай 2 милиона и няма да имаш ядове. Нали разбирате, че няма как да се случи това с дай нещо, за да нямаш ядове, мина отдавна в годините. Вече ще има дай, за да има такива селца, да има такива региони, да има такива кметства, а не да се пълнат нечи джубове. Това няма да стане. И тези хора трябва да са наясно, че каквото и да се опитват да правят, няма да им бъде позволено. Наблюдава се един много така странен феномен, че борците към днешно време, като че ли излезе едно по-младо поколение, което не помни, може би, тези екологични щети, които и до ден днешен признаваме, че ги има и че трябва да бъдат решени по една или друга форма, а битката му е как да бъде по-актуално и може би тези, които са журналисти, как да бъде дори в обективите на камерите, защото това е и форма и начин, по който и да се покажеш, нали, все пак, че те има и че мислиш по-различен начин. И аз, понеже ходих в Трън, защото не приемам, че трябва да се говори за миньорите Андро, защото ние сме хора достойни и смятаме, че това, което вършим, е достойно и смятаме, че ние имаме правото на самочувствие да се наричаме такива и да се гордеем с това, че сме миньори. А не някой да се опитва да казват едва ли не, ама тези, нали, знаете, там чета, не могат да четат началника им чел вестника и който им кажал, те така гласували. Нали се спомните, че имаше и такива? И то не кой да, професори го казвах. И ние затова, като се появи проблем, отиваме и искаме да видим какъв е и как да бъде, разбира се, така направим нещата, че по достойство да излезем всички и местна власт, и ни като хора, които работим, и разбира се тези, защото ние също не искаме да сме във вредни условия и среди да живеем, както виждате, ви беше показано и може да се види, за това да намериме баланс. Прав е Иван, аз също съм такъв човек, който искам да ми кажеш там, където според теб има грешки, неща, които виждаш по по-различен начин, а не да се опитваме да се възхваляваме колко сме велики или колко сме били други. И онова, което забелязах в Трън, така, То не е само в Трън, може би и на други места. Съсетих за една притча. То не е притча, ами как да кажа, една приказка. Срещнали са Трънчанин и Панагюрец. И Панагюрец го погледнал и казал на Трънчанина: бе, що си с една обувка? Къде си загубил обувката? Пък Трънчанин е казал: аз не си я загубих, аз си намерих обувка. Така че ако Трънчанин искат да са с обувките и всичко останало нормално, аз смятам, че те трябва да приемат инвеститора, защото това ще да е добре за всички. В противен случай ще са с едната обувка. Добре.
Благодаря на господин Топалов и на господин Вълчев. Аз само ще допълня и ще дам думата за въпроси, за мнения, каквото искате. Аз гледах, рядко гледам Слави Трифонов, гледах, точно тогава паднах на предаването, в което Майя Манолова обясняваше за Оброчище. Аз бех тотално разбит от това, което тя сподели. И това най-вероятно е така. За съжаление, писах на Слави, подписах се изпълнителен директор на Българска минно-геоложка камера, от тогава мисля, че две седмици минаха, няма отговор. Писах на Слави, исках да му дам консултация. Не искам да се изявявам по телевизии, по радиа и така нататък. Просто исках да му дам консултация, исках да помогна на тия хора там. Има такива мини. Сега, нали, опитваме се да се свържем и с Майя Манолова, защото там трябва да предприемем общи действия. Има места, където, както те казаха, където няма синдикати, където няма камера, т.е. няма кой да ги поощрява да вършат нещата както трябва. Може би те не искат да го вършат. Има такива мини, ние не си затваряме очите, не казваме, че всичко е светя и рози, но тези ние трябва да естествено да отдадем дължимото и на водещите, които водят политиките, водят хорото, както се казва, и са в на световната минна карта, са на едно от водещите места и не трябва и да си затваряме очите и за това. От моя страна благодаря ви. Ако имате въпроси, съм готов, или ако имате въпроси към тях, сме готови да отговорим, както и мнение. Ако може да изразите, също ще сме доволни, но не мнения, които казват прекрасно сте го направили, по-скоро критични мнения, които можем да използваме така, че да представим нашата индустрия по-добре. Защото, както ви казах в началото, ние сме професионалисти в нашите направления и се опитваме да си свършим работата. По-скоро това е нещо странично, което правим, за да може обществото да е наясно с истината. Това естествено някой ще каже, това е вашата истина. Не, заставаме на 100% зад думите си. За всяка една дума мога да ви дам документ, мотивация, аргументация, каквото искате.
Здравейте, Радио К2, Деница Гацинска. Господин Андреев, кой стои срещу фалшивите новини, които се създават зад минния сектор? Подозирате ли ваши конкурентни бизнес интереси, неправителствени организации, може би екологични или тролове? И от вашият личен и професионален опит, какво решение и какви съвети ще дадете за решаване на проблемите в мина Оброчище, която беше коментирана току-що? Мерси.
Аз не мога да... Тъй като... По отношение на първия въпрос за това дали има пръст от конкуренцията, не смятам, че е така. По-скоро има определени среди, които не са съгласни абсолютно с всяко икономическо развитие. Аз бях там, говорих с хората. Има определени хора, с които те отказват да говорят. Искаме да говорим, искаме да приложим аргументи, факти и така нататък. Те просто казват, ние не искаме да говорим с вас, благодаря ви, довиждане. Ние искаме да си останем така. Това не е аргумент. Значи какво означава така? Искаме да останем в миналото, искаме да Какво означава така? Не разбираме. Има определени хора, които искат да говорят, те говорят с аргументи, обясняваме им. Имаше, аз говоря за тън, но това не става въпрос само за тън. Имаше определени хора, които идват да говорят и те имат истина за това, за кое, имат аргументация за това, за което говорят. Но като застанеш чисто и открито с лицето си, с професионалния си опит и ми обясниш на хората, защото не всеки може да е професионалист във всичко. Обясниш им и те казват, верно, че е така. И така може да продължим разговора, нали? Някой може да не се съгласи. Говорихме с председателя на едно НПО, рибарите, той се нарича рибарите, така малко иронично себе си нарича рибарите. Като си говорим, приближаваме си позициите. Независимо, че те са зелено НПО, ние сме индустриална организация. Така че въпросът е, независимо кой стои за тези думи, за тези въобще внушения, важно е, че ние сме отворени и ние във всеки един момент можем да излезем и да говорим с този човек. Не го знаем кой е. Аз виждам ролята на тези национални организации, независимо дали са браншови или неправителствени екологични организации, виждам в срещата на политики. Тоест, ние да се срещнем с тях на ниво политики, а не на ниво определени проекти. Тоест, казваме, за нас е важно находището на чиста, свежа питейна вода. Да, и за нас е така. Значи, независимо дали има там злато, платина, каквото искаш. Ако има свежда питейна вода, това нещо остава като находище номер едно. Тоест, ние с тези хора не трябва да говорим с филми или с разубеждаване, трябва да говорим с идеи. Там, където аз съм сигурен, че на много места можем да се срещнем и да направим едни по-добри политики. А по отношение на втория въпрос беше?
И вашия професионален опит, какво показва за Оброчище, каква решение може да се
върси? Там трябва да... Моя личен отговор е, че там трябва да има истински инвеститор. Аз познавам, тъй като преди съм работил с шефа на тези хора, за мен Мина Оброчище е едно от, мисля, че даже най-богатото манганово находище в Европа и четвърто в света. Там трябва да има истински инвеститор. Като елаците, като Асарел, като Чулопеч, който щете, но да е истински, който е извадил картите е така на показ. И ви казва, аз ще направя едно, две, три, както е в Трън всъщност. А не да излиза началник смяната и да казва, ами моята заплата е 567, 567 е колко? За началник смяна колко е това? А другия казва, че неговата е минимална, ама му взимат понякога от нея. И до кога ще търпат тия хора там? Той е инвеститор. Значи това нещо не може да продължава. Държавата трябва да влезе и да каже, да, благодаря ви господин Уелингс или как се казва там Джон Смит. Благодаря, че до момента имахте концесия. Взимаме ви тази концесия и я даваме на този, който има карти за това. Хубави карти, ясни карти, визия за развитие и това е. Това е моето лично.
Аз мога да продължа отговора, ако държите в тази посока. Понеже ние, както казах, като отговорни хора в бранша, даже не може да оставим, когато има проблем с български миньори някъде, като подчертавам, че наистина не членуват в камерата и няма синдикати там. И като ескалира напрежението, изпращахме няколко писма и до премиера Гирджиков, и до президента, и до отговорните институции. Аз ще ви кажа направо, не мисля, че това е работа на омбудсмана да се меси там, където не е от нейните прерогативи. В понеделник на 10-те
по наше искане в Министерство на енергетиката имах среща с господин Уелингс и госпожа Данкова, нещо като съпруга, която е шеф на администрацията, шеф на маркетинга, пълномощник, изпълнителен директор и майка, която в момента си гледа детето. И мога да ви кажа, че там освен една бариера няма нищо друго. И затова подкрепям казаното от господин Андреев, че там трябва да има инвеститор, който е решил да инвестира и да има нормални заплати за българските граждани. И в края на разговора, понеже и двата синдиката не сме желани там, както и камерата, а на срещата присъства и изпълнителният директор на ГИТ, госпожа Румяна Михайлова, тя също не може да влезе в това предприятие. Няма, просто няма с кого да се контактува. И затова им напомнихме това, което стана преди години в груп Сумадан, когато имаше един инвеститор, който не милееше за хората, не милееше за региона, не милееше за техните заплати, даже не ги изплащаше, се стигна до там, че и двата синдиката, и камерата, и отговорните инвеститори в бранша се намесиха и сега груп Сумадан е предприятията, което е така в челото на българския рудодобив, а също така и по заплати. Може би, благодарение на този инвеститор, сега Мадан е на това положение. Така че ние сме твърдо решени, че проблема в Оброчище няма да го оставим така. Благодаря.
Здравейте, аз реших, че я ще добавя нещо към това отговор, само че към първия въпрос. За това дали конкуренцията пречи и така нататък. Аз съм Боян Рашев, консултант по устойчиво развитие, работя с минния бранш от доста време. В интерес на истината, все по-малко всъщност, нали, доста малка част от нашия бизнес е свързан с минните компании. Но тъй като моето първо образование е геология, аз изключително много уважавам този бранш, защото знам за какво става въпрос. Какво пречи, когато има нов минен проект някъде, на някакво място в България, защо има такава битка? Сега ще разкажа една историка. Тя обаче е истинска история. От Плини Стари, който, както повечето знаете, е много известен римски историк, създател на Втората енциклопедия в света и така нататък. Такова име, нали, в историята. Плини Стария описал една много интересна история, която се случила в Рим преди много време, по времето на император Тиберий. Значи, по времето на император Тиберий при него учил един ковач. И му показал една чиния, която била направена от много интересен метал, такъв със сребрист цвят, но много лек. И ковача му казал на императора: аз тук направих тая чиния от глина. Това е. Тоест, нали, ние можем да имаме метал, който се добива буквално навсякъде от всичко и можем да направим империята много богата. И аз съм единственият човек, който знае всъщност как се произвежда този метал. Какво направи императора? Знаете ли? Това е истинско, това не е измислица. Императора наредил въпросния ковач да се раздвиз главата си. И по този начин спрял цивилизацията с около 2000 години. Развитието на това да имаме повече. Огледайте се наоколо и ми кажете кой предмет не излиза от земята или не е стигнал до тук по някакъв начин благодарение на нещо, което е изкарано от земята. Няма такъв. Няма нищо около нас. Знаете ли за кой метал говорим, между другото? Алуминий. Алуминия е бил извлечен преди 2000 години. След това са го добили отново, чак през 1800 някоя година във Франция и е струвал повече от златото, среброто и така нататък в началото, след като са го добили. Статуквото на едно място, защото император Тиберий си направил следната сметка. аз имам толкова и толкова злато и сребро. И ако сега от някъде се появи някакъв измислен метал, който се произвежда от нищото, че аз вече не съм богат. Златото и среброто не струват нищо. И тъй като той е бил статуквото там, е отрязал главата на кофача. Та, това, което правят минните компании в България, някои от тях са изключително успешни последните 10 години, няма да обяснявам точно колко успешни, журналистите може да си проверите. Това са компании, които имат страшно много пари и това, което те правят най-добре, е да добиват. Нали, тук гледаме болници, музеи и нали, така нататък неща. Това не е бизнеса на една минна компания. Една минна компания разбира от това да добива. И ако един от нашите нали, качествени инвеститори влезе в оброчите, тая мина ще стане нали, най-вероятно сред водещите в света, както са останалите. Та, когато една минна компания отиде в едно място като Трън, Крумовград и така нататък, няма да ги изброявам всичките, защото напоследък се появиха. И те се появиха просто, защото минните компании трябва да инвестират някъде тия пари. И тук въпросът е къде ги инвестират. В Вирджинските острове или в проекти в България, които създават нали, реална икономика. Та, когато една минна компания се появи там, тя среща статуквото. Статуквото не я иска, по дефиниция. Защото тя отива там и ще му бръкне в... Вие си решете кое. Статуквото обича да контролира на място положението. Вие знаете в България как се управляват всякакви такива общинки, в които няма нищо. Нали? И хората живеят благодарение на че кмета или някой друг е бил така милостив да им даде възможност нали, да са на общинска заплата или да получават някакви субсидии или някакви такива неща. За това е моят отговор.
Други колеги. И не само колеги, и журналисти може. Аз само да кажа, че вчера видях по нова телевизия също се обявяват против непроверените новини или как беше точно, не знам. Надявам се да проверяват и външните си продукции.
Здравейте, Иван Александров. Аз съм от Панагюрище и искам да кажа няколко неща. Това, което го дадаха на филма, това е една малка част, което е направила нашата фирма Сарел Медет за Панагюрище. Панагюрище е известен и с музеите, с Райна Княгиня. Но ако се направи една статистика във времето, колко хора са минавали през Панагюрище и сега какво е, това е с стотици проценти. Всеки ден стотици хора минават в Панагюрище, пък аз и ви кана всичките, заповядайте, за да видите в момента Златото съкровище, оригинала е в нашата зала. Заповядайте 15 и 20 август с Ariel Bulgaria Open, това е турнир от световния календар на ITTF. А Ariel е инвестирал над 180 милиона в този град и продължава. И понеже стана за инвестиции, аз ще кажа един неприятен случай. Когато открихме миналата година болницата, която 95 или 100, и аз седнах вечерта да гледам откриването, цяла вечер ме занимавах с мити очите. Значи това беше по-важно за нашето общество, да дават цяла вечер всички телевизии, просто сме нещо объркани. Обществото от кое има полза? Да се види, че е направена една уникална болница, която няма никъде, или че някой прострелял един бандит. Казвам ви го на ваш журналист, аз бях ужасно възмутен. Елате да видите нашите работници, жалко, че говориме в двата края Оброчище, там където няма и държавност, не желая собственика да имат защита работниците, елате да насарел. Ще стоите и да гледате как са облечени нашите работници, с какви коли идват на работа, как си позволяват навсякъде по света да ходят на почивки. Това е Сарел Медет, социално отговорна фирма. Да, елате да видите как, значи, нашия девиз е от природата за хората и от хората за природата, как се възстановява екологията в Панагюрище. Не вярвайте на разни измислени рекетьори, аз така им викам, те идваха една година да ни освобождават, изгонихме ги, така и не разбрахме от какво искат да ни освобождават, но надявам се повече да не стъпват, защото ние панагюрци. Това, което искам да кажа за Трън, Трън е изключително беден град и там се разхождат разни мисари, които плашат местното население. Значи, ако Асарел Медет инвестира в този град, аз съм казвал и на тех, искайте в договора какво ще направи Асарел Медет за вашата община. 500 души да работят с огромни заплати. Това е бъдещето. Това е начина Трън да се промени. Иначе в Трън кой ще отиде? Освен ако не съм ходил от любопитство. Какво може да видиш Трън? Дренките, шипките. Това Асарел Медет, което може да направи една изключително модерна, нова технологична фабрика, да работят с хора с достоинство и да може самото население да се чувства по-добре. В Оброчище, ако има истински инвеститор, самото Оброчище ще цъфти. Разбирате ли ме? Надявам се да не съм ви отекчил. Заповядайте, Панагюрище. Помежду другото, края на мая и световното по фойерверки, надявам се, че знаете, вече 5-6 години го правиме. Това е също инвестиция на Сарелевет. Рали Средна гора. Ако тръгна да говоря, ще кажа, този Панагюрец много се фали, но това е действителност. А Сарел Медет, с пълна отговорност казвам, че това е сериозен инвеститор и където и да отиде, ще запази същото статуково, както е на Сарел Медет. Благодаря ви.
Ами, там...
Добър ден, казвам се Диана Хусин от Сдружение Зелени инициативи. Моят въпрос е следния. Разбирам сега, че камерата заедно с синдикатите са предприели някакви действия в случая с Оброчище. Въпросът е обаче защо се стига до тук. В смисъл, за нас като сдружение проблемът е липса на по-скоро на доверие и на гаранции, че един инвеститор ще се окаже читав. Виждаме, че има добрата практика с елаците, Асарел и така нататък, да не ги изброявам, обаче същевременно имаме и Оброчище, имаме и Бобов дол. Моя въпрос е такъв. Планира ли камерата за напред някакви мерки заедно с държавата, с ресорните институции да предприемат крачки, така че тези лоши практики да се прекратят? И наистина в България, не само в тези няколко града, ами в останалите, в които има тази индустрия, нещата да се развиват по един устойчив начин и тези добри практики да са навсякъде.
Ами, аз мога да отговоря по този въпрос. За съжаление, до момента тези включвания и от наша страна и от страна на синдикатите са малко така инициирани от такива случаи, като в Оброчище, като в Бобов дол. Но ние имаме от доста време едно предложение към държавата да включи в Закона за подземните богатства една глава, която се казва, която е свързана с най-общо казано с браншовата камара. Искаме да участваме в един вид в искаме да създадем правила, така че една фирма, една компания или как да го кажа, един субект да може да вземе концесия след като е била одобрена от държавата, но и от бранша. Защото сега в момента виждате какво се случва в Оброчище. В Оброчище няма правила. Очевидно. Ние създадохме също един стандарт за устойчиво развитие, който казва, има няколко стъпки. Има 10 критерия и няколко стъпки. Има бронзов, сребърен, златен сертификат. Значи, златния е компания, която е на световно ниво. Даже, може би, малко плюс, така малко сме си позволили да е много висок златния стандарт. Сребърния е на световно ниво, малко по-ниско, и бронзовия е законовите изисквания плюс някои допълнителни изисквания. В стандарта за устойчиво развитие се включват както критерии от икономическия растеж, и те са може би най-малко, така и от стълба, който защитава екологията, стълба, който защитава социалните права на както на работниците, така и на местното население, на минните общности. Така че ние се опитваме с, както казах, както отговорих преди малко и на вашата колежка от К, Радио К, опитваме се да работим на ниво политики, а не на ниво проекти, не на ниво обекти. За съжаление, това, което каза и колегата от Асарел, тези неща ние, тъй като си ги знаем вътрешно, не ги споделяме кой знае колко много навън. Опитваме се ние да работим помежду си, така че да подобрим обстановката. И това са добри новини. Това не са лоши новини, като Митю и очите гръмнал някой или него ли го беха гръмнали, не помня, но наистина ние не генерираме лоши новини. Опитваме се да генерираме добри новини, да работим с политики. Така само ще успеем да постигнем такова ниво в кажете го законодателство, кажете го отношения между концесионери, между субекти и държава, които ще бъдат на едно добро ниво, които ще се грижат, които субекти ще се грижат за природната среда, ще се грижат за социално-икономическото развитие на регионите и естествено това всичко ще минава и през икономическо развитие. Защото една фирма няма ли печалба, тя няма как да съществува. Имаме още много неща, но аз да, мисля, че това са две важни неща, които...
Само ако ми позволите две изречения, нали, в това какво се опитваме да правим и това, което колегата Андреев каза, да, ние се опитваме да правим политики, но те минават през политиците. Всяко нещо, което мислиме и го предлагаме, трябва обаче да го въведат политиците. Защото и сега искаме да разпрострем колективния си трудов договор и върху тази фирма, но в крайна сметка, за да се случи, някой трябва да го разпореди това, да го каже като политика. Това може да бъде по закона министъра на труда, но той не го прави. Следователно, колкото и на нас да ни се иска да променим нещо като бранш, синдикати и всичко останало, зависиме от тези, които управляват все пак, а те са политиците. И ние първо трябва да убедиме и се пребориме с тях в това, което казваме, след това то да може да стигне до по-ниското ниво, което, как да ви кажа, доста трудно и доста енергия се хаби. Разбира се, ние не се отказваме, но би могло да бъде малко по-лесно. Би могло, както и в случая и с инспекцията, за която колегата ви каза, все пак това е държавата. Никой не може да бъде по-силен. Ние сме убедени, че няма такъв. Но ако някак си му се позволява на някой, дали това е Бобов дол или някъде друга, да се промъква по и една или друга причина, не е много честно и срещу това много трудно така се опитваме и се бориме. Ние като синдикалисти нямаме цвят. Аз съм сигурен, че и камерата като работодатели няма цвят, но виждате, че от гледна точка на това кой да управлява държавата има изключително влияние цвета. Казвам цвета, но разбирайте дали политическите системи, за които говориме. И ние сега настояваме и искаме в Министерството на околната среда и водите да имаме браншови съвет. Отсреща ни питат, абе, защо вие на вас, нали сте миньори? Ама той ни трябва, защото знаете какво се случва в момента в Брюксел с топлоелектрическите централи. Защото ако спрате, спираме и ние. И за да контролираме дали някой в Брюксел ще отиде на 28, трябва под една или друга форма да го имаме. Но никога не е имало там. И ние искаме там да има такова нещо. Въпросът е колко време това ще ни отнеме, за да създадем да има такъв съвет, за да можем по-лесно да контролираме. Разбира се, Ние не искаме само синдикатите и работодателите, разбира се, трябва да участват в това нещо. Така че политики трябва, вярно е това, но с политиците са тези, които решават какво да се случва.
Добре, дали нашия договор от Расови, колективен трудов договор е разпространен от Тотю Младенов?
Защо? Да, не.
И как да не?
Еми, нали някой трябва да поконтролира, да види защо там
не... Това, че няма контрол, означава. Той е разпространен, мисля, че четвъртия е разпространен наш.
За годината, в която е било.
Е, добре.
Аз искам
да благодаря на всички за вашето участие. Надяваме се да гледате нашите филмчета, да ги разпространявате. Ако имате въпроси да ни питате, съвсем откровено, ние съвсем откровено ще ви отговорим. Пожелаваме ви лек ден и много хубави, светли, великденски празници и да сте живи и здрави.
Пресконференция на Българската миногеоложка камара и КНСБ от 12 април.
Радио К2 от мястото на събитието.